Jaunais robežžoks ir izbūvēts gar Eirosas upi, kas veido dabisko robežu starp Grieķiju un Turciju. Tas ir aprīkots ar modernu novērošanas sistēmu, to starp vairākiem droniem un nakts redzamības kamerām. Grieķijas aizsardzības ministrs Niks Panagiotopuls paziņojis, ka žoks ir tikai daļa no plašāka plāna valsts aizsardzībai pret jaunu migrācijas krīzi, ko varot izraisīt notikumi Afganistānā. Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis pagājušajā nedēļā sazvanījās ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, lai mēģinātu vienoties par kopīgu stratēģiju potenciālas migrācijas krīzes gadījumā. 2015. Gadā Grieķiju sasniedza vairāki 100 000 migrantu un patvēruma meklētāju no tuvajiem austrumiem un Āfrikas. Aptuveni 60 000 no viņiem joprojām atrodas Grieķijā.